Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 7 April mwaka 2023. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 254 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Gate Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio RFM Kisangani, Itume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, waziri mmoja nchini Uganda aziwiliwa jela kwa tuhuma za ufisadi. Kulikoni?
Waziri akitu tu ambaye anashughulikia masuala ya Karamoja na anakabiliwa mashtaka mkiwemo kutumia vibaya ofisi yake na vilevile kutumia mali ambayo ilikuwa inafaa kuwasaidia watu wasiojiweza visivyo.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz akana mashtaka ya ufisadi yanayomkabili.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israel limesema Alhamisi kwamba wapiganaji wa Lebanon wamerusha makombora mazito na kupelekea wakazi wa kaskazini mwa Israel kukimbilia kwenye mahandaki ya kujikinga bomu, huku watu wawili wakijeruhiwa na kuongeza hali ya taharuki siku moja baada ya polisi wa taifa hilo kufanya misako kwenye maeneo muhimu ya kidini mjini Jerusalem. Taarifa zimeongeza kusema kwamba roketi 34 zilirushwa ndani ya Israel, wakati 25 zikitunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome. Idadi kubwa ya roketi zilizorushwa imeongeza hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi, wakati kundi adui la Israel linaungwa mkono na Iran, Hezbollah, likiendelea kutikita mizizi kwenye maeneo mengi kusini mwa Lebanon. Katika siku mbili zilizopita, hali ya taharuki imeongezeka kwenye eneo takatifu la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem, pamoja na kwenye mpaka wa Israel wa Gaza. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kwamba Israel itajibu vikali. Ripoti mpya iliyotolewa na watafiti kutoka chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani imesema kwamba China imepata pointi nyingi zaidi katika kushughulikia kusaidia baadhi ya mataifa ya Kiafrika yaliyoelemewa na madeni. Ripoti hiyo ni kutokana na tathmini ya kina ya namna Beijing ilivyotekeleza programu ya kusaidia kwenye madeni maarufu Service Suspension Initiative ama DSSI, inayolenga mataifa yaliyoelemewa kama vile Angola na Zambia. Ukiangazia nchi tatu za Kiafrika, Kenya, Zambia na Angola, utafiti huu mpya unaonyesha jinsi jitihada za China za kukabiliana na madeni zilivyo tofautiana, lakini unaonyesha kwamba kwa ujumla nchi zilitimiza wajibu wao. Mpango wa DSSI ulianzishwa 2020 na IMF pamoja na Benki Kuu ya Dunia wakati wa mwanzo wa janga la corona, ukipendekeza kwamba mataifa 20 tajiri duniani, yani G20, yasitishe kwa muda kukusanya madeni yao kutoka kwenye mataifa maskini duniani. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen na mkuu wa Benki ya Dunia David Malpass hivi karibuni wamelaumu China kwa kuwa kizingiti cha utekelezwaji wa programu hiyo. Naibu waziri wa Marekani Kamala Harris wiki iliyopita alikuwa nchini Zambia wakati akiomba wakopeshaji wake, China ikiongoza, wajaribu kutathmini upya mikopo yao. Ubalozi wa China nchini Zambia hata hivyo umekashifu Yellen, ukisema kwamba matamshi yake hayana msingi wowote. Na rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz Alhamisi amekanusha mashtaka ya ufisadi na kujitajirisha kwa njia haramu katika kesi nadra ya ulaji rushwa inayomkabili. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Azizi, ambaye aliongoza Mauritania kuanzia mwaka 2008 hadi 2019, alishtakiwa mwezi Januari mwaka huu pamoja na wengine 10, akituhumiwa kutumia vibaya mamlaka yake ili kujilimbikizia mali haramu. Akiwa mahakamani mjini Nouakchott, Aziz alisema mashtaka haya hayana msingi na hamna ushahidi wote kuyahusu. Azizi mwenye umri wa miaka 66 na jenerali wa zamani wa jeshi anakabiliwa na mashtaka ya kujitajirisha kwa njia haramu, kutumia vibaya madaraka, kushawishi biashara na utakatishaji wa fedha. Aliendelea kukana kufanya kosa lolote. Watuhumiwa wenza ni pamoja na mawaziri wakuu wawili wa zamani, vile vile mawaziri wa zamani na wafanyabiashara. Mimi ni mwathirika wa njama ya wale niliowapinga, Aziza alisema baada ya mahakama kumsomea mashtaka baada ya kesi kuahirishwa mara mbili. Kama hapo awali, Aziza aliitaja katiba ya Mauritania akisema inakataza hatua ya kumshtaki rais kwa vitendo alivyofanya akiwa madarakani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wanawake na wanaume wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan Alhamisi walibaki nyumbani wakati taasisi hiyo ikiomba ufafanuzi kutoka utawala wa Taliban kufuatia taarifa iliamrisha wanawake wote kutoka nchini humo wafukuzwe kazi kutokana na jinsia yao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric akiwa mjini New York amesema kwamba baraza la usalama lilifahamishwa kuhusu suala hilo Alhamisi na kwamba taasisi yake inaendelea kushauriana na Taliban. Dujarric ameongeza kusema kwamba wanawake wa Afghanistan ni muhimu kwenye masuala yote ya shughuli za Umoja wa Mataifa nchini humo. Tangazo la wiki hii kutoka Taliban la kufuta wanawake wote wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ni la kwanza katika historia ya taasisi hiyo tangu ilipobuniwa 1945. Tangazo la utawala huo linafuatia amri ya hapo awali ya kuondoa haki za wanawake kufanya kazi pamoja na kuhudhuria masomo miongoni mwa nyingine. Walinzi wa bahari wa Japan wanaendelea na operesheni ya kutafuta na kuokoa ndege ya helikopta ya kijeshi iliyotoweka kwenye mitambo Alhamisi karibu na visiwa vya kusini magharibi karibu na Taiwan. Yasunori Morishita, ambaye ni kiongozi wa vikosi vya kijeshi vya ardhini vya Japan GSDF, wakati akizungumza na wanahabari Alhamisi amesema kwamba helikopta hiyo aina ya Black Hawk inaaminika kuanguka baharini kufuatia kuonekana kwa vifusi vinavyofanana na vya ndege karibu na eneo hilo. Maafisa wa GSDF wamesema kwamba helikopta hiyo ilikuwa imebeba watu 10 wakati ikifanya uangalizi karibu na kisiwa cha Miyakojima, takriban kilomita 400 mashariki mwa Taiwan. Ndege hiyo ilitoweka Alhamisi kwenye mtambo wa mawasiliano wa radar saa 10 na dakika 33 jioni saa za huko. Meli za ulinzi za kijeshi za Japan tayari zimetumwa kujiunga na timu ya GSDF kwenye eneo la tukio ili kusaidia kwenye operesheni za uokozi.
Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Uganda, ambapo waziri wa masuala ya Karamoja nchini humo anazuiliwa katika gereza la Luzira baada ya kufunguliwa mashtaka ya ufisadi kuhusiana na wizi wa mabati ya msaada na kuisababishia serikali hasara ya mabilioni ya pesa. Goretti Kitutu Kimono anazuiliwa kuhusiana na sakata hiyo ya ufisadi ambayo inawahusisha pia makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge na mawaziri wengine akiwemo waziri wa maadili na waziri wa fedha. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Sama Mubale, ni mwandishi wa habari huko mjini Kampala.
Waziri Kitutu ambaye anashughulikia masuala ya Karamoja na anakabiliwa mashtaka mkiwemo kutumia vibaya ofisi yake na vile vile kutumia mali ambayo ilikuwa inafaa kuwasaidia watu wasiojiweza visivyo. Huyo waziri alikuwa na ndugu yake ambaye anaitwa Michael Naboyo Kitutu, ambaye pia alikuwa katika shutuma hizo. Lakini ikumbuke kwamba sio waziri wa masuala ya Karamoja pekee ambayo yuko katika sakata hii. Kuna baadhi tu ya mawaziri mbalimbali ambao wako katika orodha ya mkaguzi mkuu wa serikali, mkiwemo waziri mkuu Robin Nabanja, mkiwemo naibu rais Alupo, mkiwemo vile vile na waziri wa fedha Matia Kasaija, waziri wa masuala ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga na wengineo.
Umewataja wengine ambao wanashukiwa kwamba walihusika na sakata hiyo ya wizi wa mabati ambao umeyataja kuwa ya watu maskini. Nimesikia ukimtaja makamu wa rais ama msaidizi wa rais Yoweri Museveni ambaye ni Jessica Lupo, na hiyo roda vile vile inahusika na spika wa bunge Anita Among ambaye anashughulika na masuala yote ya sheria, kutunga sheria bungeni. Robina Navanja umemtaja, waziri mkuu, waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, naibu waziri mkuu Rukia Isanga, Masia Kasaija waziri wa fedha, Judith Navakova waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya mijini, waziri anayehusika na masuala hata ya maadili ya taifa. Haya majina yote yapo wapi? Mbona hatuyasikii? Tunasikia mtu mmoja na ndugu yake ambaye hayupo serikalini.
Waziri wa masuala ya Karamoja ndiye anahusika, ndiye mhusika mkuu ambaye alipatiwa wajibu wa kushughulikia ugavi wa mabati hayo na kufanya na kuhakikisha kwamba yanafikia watu ambao yanafaa kuwafikia. Ilikuwa tu siku ya kusikiliza baadhi ya maoni yake. Jambo ambalo linamfanya yeye kuwa katikati hii ni kwamba yeye ndiye alipewa na wajibu wa kuona kwamba haya mabati yanafikia watu ambao wanapaswa kuwafikia. Tujajua kwa sasa kulingana na mwelekeo wa serikali ni nani ambaye atakuwa anapelekwa katika mbuga za sheria na swala hili, lakini serikali labda ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali itakuwa inatoa mwongozo tujue ni nani mwingine ambaye kesi yake inasikilizwa katika mahakama ya ufisadi.
Serikali imesema mahala popote mabati haya yalipo ama yalishatumika, na je imepoteza kiasi gani cha pesa?
Ni sakata ambayo inasemekana kugharimu zaidi ya kimo cha shilingi bilioni moja na nusu hivi pesa za Uganda, na zaidi ya mabati 9,000 ambayo hayakutumika vizuri.
Ni Sama Mobale akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Canada inalazimishwa kutetea hatua ya kufanya hali kuwa ngumu kwa waomba hifadhi kutoka Marekani kuingia Canada baada ya watu 8 kufa wiki iliyopita wakijaribu kuingia nchini humo kwa boti kwenye mto wa St. Lawrence wakitokea Marekani. Vifo vya wahamiaji hao wakiwemo watoto wawili wakiwa na pasipoti za Canada vimeongeza uzito kwenye onyo za awali kutoka kwa wakosoaji wa makubaliano ya uhamiaji kati ya Marekani na Canada kwamba yangepelekea waomba hifadhi kutumia njia hatari kuvuka mpaka huo. Mkataba huo ulifikiwa mwezi uliopita, ulifanya marekebisho kwenye sheria ya Safe Third Country ambayo kwa muda mrefu imeruhusu maafisa wa mipaka kurejesha waomba hifadhi waliotoroka. Hata hivyo, wanaunga mkono sheria huo wanasema kwamba inasaidia waomba hifadhi waliopo hatarini kwenye mataifa hayo kukubaliwa kuingia kwenye taifa la kwanza salama wanalofikia. Shirika la afya duniani WHO limesema Alhamisi kwamba linaamini kwamba China ina data za kutosha kufichua chanzo cha janga la COVID-19 na kwa hivyo kuomba Beijing itoe kila taarifa ilizonazo kuhusiana na suala hilo. Kiongozi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba bila kufichuliwa kwa taarifa zote zilizopo na China, uchunguzi uliopo hauwezi kukamilika. Ikiwa zaidi ya miaka 3 tangu kutokea kwa janga la COVID-19, mjadala mkubwa ungali unaendelea ili kubaini chanzo chake. Swala hilo limeleta utata miongoni mwa jamii ya wanasayansi pamoja na taasisi tofauti za Marekani, baadhi wakisema kwamba maradhi hayo yalianzia kwa wanyama na kuingia kwa wanadamu, huku wengine wakiamini kwamba yalianza kwenye maabara moja mjini Wuhan, China, swala ambalo China imeendelea kukanusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo nasikika huko Bukavu, DRC, kupitia Radio Vision Shala. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya kwanza imetambua mchango wa Simo Kimbangu katika kupigania uhuru wa nchi hiyo. Kimbangu ambaye anachukuliwa na Wakongo wengi kama shujaa na mtume aliunda dini dhidi ya ukoloni wa Wabeleji. Serikali imetangaza kwamba kila Aprili 6 itakuwa siku ya kumuenzi Kimbangu. Mitima de la Chance anaarifu zaidi kutoka mjini Bukavu.
Wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe na ya kijani kama kawaida, huku wakiwa na ngoma, matari na mziki kwa ujumla, maelfu ya waumini wa Kimbangu waliandamana barabarani kwa furaha, wakisema huu ni ushindi wa dini yao hiyo iliyodumu sasa tangu karne moja na miaka miwili. Kamil Kamukuta Ibumba ni miongoni mwa viongozi wa chuo kikuu cha Kimbangu mjini Bukavu.
Baba Simoni Kimbangu aliweza kutumwa na Bwana wetu Yesu Kristu, na wakati aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa kenda mwaka 1887, alikuja kwa ajili ya kukomboa ngozi nyeusi. Na hiyo Papa Simoni Kimbangu alifungwa miaka 13 mu prison pa Lubumbashi. Alikuwa kondane ya mort na aliweza kufariki tariki 12 ya mwezi wa 10 mwaka 1951. Donc alifungwa na aliteseka kwa ajili ya uhuru ya nchi yetu ya Kongo na kwa ajili ya uhuru ya Afrika nzima.
Na mwaka 2021 aliposhiriki maazimisho ya miaka 100 ya kuundwa dini hii ya Kimbangu mjini Nkamba ndani ya jimbo la Kongo Central, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliahidi kutenga siku ya kumuenzi Simon Kimbangu na zamira ya Kiafrika kwa ujumla zidi ya ukoloni. Pasta Mombo Musilamu Ejeni ni msimamizi wa wanawake wa Kimbangu katika jimbo la Kivu Kusini.
Ujumbe mimi namtumia president wetu rais, tunafurahi sana, tunafurahi sana. Na Mungu amubariki Simon Kimbangu, sababu alisema hivi, mtu mweusi atakuwa mzungu na mzungu atakuwa mweusi. Haiko ya mwili, lakini ile kazi mzungu alikuwa anatumika, leo inatimilika. Mtu mweusi njo iko kwa ile mafasi kichwa, manake mwenye alisemaka ni vya kweli.
Lakini kiukweli, Simon Kimbangu alitoa mafunzo ya aina gani kwa wafuasi wake alipokuwa bado hai? Isidore Kikukama ni miongoni mwa walimu wa Ukimbangu mjini Bukavu.
Tulikuwa wakati ya ukoloni tukiabudu Mungu, tunasoma misa kwa Kilatini, na sisi tuko watu wauzi, tunaabudu Mungu kwa lugha atusikie. Kimbangu alikia kutugomboa, tunaweza kuabudu Mungu kupitia mila yetu, tabia yetu na lugha yetu. Hiyo ni ibada inaaminisha kama Yesu ni mtu mweusi, anaikala Nkamba Jerusalem, na anajionyesha kimutu, na njo anaongoza kanisa hili. Hili kanisa ilikuwa ikiongozwa na mwanadamu tayari kama ilikwisha fungwa. Tuna imani kama wakati Mungu anapenda itakuwa kanisa ya serikali.
Pamoja na kupongeza wafuasi wa Kimbangu, baadhi ya wapinzani wa kisiasa wamekumbusha kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko wazi kwamba mamlaka haitakiwi kuegemea upande wowote wa kidini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani mjini Beijing jana Alhamisi alimtaka rais Xi Jinping kutumia uhusiano wake mzuri na Russia ili kumshawishi rais Vladimir Putin akubali kuzungumza na rais Zelensky ili kumaliza vita vya Ukraine. Nimezungumza na Amini Mwidau, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua kauli ya Macron inamaanisha nini.
Hii inamaanisha kwamba umuhimu wa China katika masuala ya kimataifa na ukaribu wa China na Russia na uwezo wao wa kuweza kushawishi Russia kwa kutumia nguvu zake za kisiasa na pia nguvu za kirafiki na nguvu za kichumi ili kupata suluhisho katika hili swala la vita baina ya Russia na Ukraine.
Unadhani Macron kumwambia wazi Xi anajitenga na msimamo wa nchi nyingine za magharibi katika hili swala la Ukraine?
La, nafikiri kutokana na gharama ambayo imepatikana ya kuvilipia vita hivi kwa nchi za magharibi, hasa vile nchi za NATO, nafikiri maneno ya Macron ni maneno ambayo kwamba yaliyozungumzwa na viongozi tofauti wa magharibi, kwa sababu ukiangalia katika msafara wake wa kwenda China alikuwa pamoja na chief commission, yule European Commission chief Ursula von der Leyen, alikuwa ni mmoja katika watu waliokuwa katika msafara wake. Kwa hiyo bila shaka haya si maneno ya Ufaransa peke yake, bali bila shaka ni maneno ambayo kwamba yalizungumzwa na viongozi wengine wa magharibi kabla haja kwenda China.
Kuna uhasama mkali sana kati ya Marekani na China wakati huu, na Marekani imesema waziwazi kwamba haina imani na China kwamba inaweza ikaishawishi Russia ili iweze kukubali kuzungumza na Ukraine. Je, unadhani hii sinaweza kukwamisha juhudi hizi ambazo Macron anafanya, na labda Xi naye akaleta masharti yake, anasema ili nichangie katika kumaliza vita vya Ukraine na mimi nataka Marekani ikubali hiki na hiki?
Bila shaka kuna changamoto katika mazungumzo ya kufanikisha kuzuia kwa vita hivi, kwa sababu hayo pia unayozungumza yamezungumzwa kidogo kwa umbali na Xi aliposema kwamba wakati utakapokuwa mwafaka basi atapata muda wa kuzungumza na President Zelensky wa Ukraine. Kwa hiyo ikimaanisha kwamba japokuwa alikwenda akazungumza na Putin wa Russia na akamueleza kuhusu swala la kutafuta suluhisho katika vita hivi, bado hajazungumza na Zelensky. Kwa hiyo pengine moja wapo ya sababu ni kwamba kuna mambo maalumu ambayo kwamba yeye anataka yawe sawa alafu azungumze. Pengine hayo mambo, baadhi ya hayo mambo ni uhusiano wa China na Marekani na uhusiano wa nchi za magharibi na Russia, ama vikwazo vilivyowekewa Russia na nchi za magharibi kama vile NATO na vitu vingine vya kisiasa na vikiusalama.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na vijana baada ya kuibuka kwa mijadala ya umri gani sahihi kwa mtoto wa kike kuolewa. Kwa mujibu wa mijadala hiyo, mtoto mwenye umri wa miaka 11 mpaka 13 aliyebaligh aruhusiwe kuolewa kwa amri ya mahakama. Lakini vijana wana mitazamo tofauti, huku watetezi wa haki za binadamu wakilani mijadala hiyo.
Kwa majina naitwa Wazili Zambiko, ni mkazi wa Morogoro Kionda Mizani. Ningezungumzia swala la mwanamke katika umri wa kuolewa, kwangu mimi kwa upande wangu naona mtu akike abidi aolewe kifikia miaka 18 kwenda juu. Licha mtu akike kuna wengine wanawahi kuvunja ungo, wengine wanasema. Kwa hiyo kama mtu akike shakuvunja ungo, wengine wanasema mtu akike anaruhusiwa kuolewa. Kwa hiyo kitu inakuwa hamna kitu kwangu mimi. Kwangu mimi naona mtu akike akifikia miaka 18 zaidi na kuendelea amekuwa shajitambua kiakili kabisa. Mwingine anai mtu akike, wengi wengine wanawahi kuvunja ungo kabla ya miaka 18. Kwa hiyo akishaolewa, kwa hiyo mwingine anakuwa wana akili zile za kitoto, inampelekea mpaka kwenye ndoa yake kuwa kudumu vizuri katika maisha yake.
Kwa jina anaitwa Ana Wiswe, ni mkazi wa Morogoro. Kwa upande wangu mimi naona umri ambao ni sahihi kwa mtoto wa kike kuolewa ni baada ya kufikisha miaka 18. Kwa sababu akishafikisha miaka 18 anakuwa ashakuwa mtu mzima tayari. Kiangalia kwenye nchi yetu, msichana anaruhusiwa kuolewa miaka 18 ndo anajulikana ni kijana. Hapo anajulikana ashakuwa. Kwa hiyo anatakiwa kuolewa akishafikisha miaka 18, sio baada tu ya kubalehe. Kwa sababu akibalehe tu anakuwa bado kuna baadhi ya mafunzo anakuwa bado hajapata. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona umri ambao ni sahihi ni baada ya kufikisha miaka 18 ndo anatakiwa aolewe.
Jina naitwa Safari Mwekambo, ni mkazi wa Morogoro, kata ya Mkundi. Umri sahihi wa mwanamke kuolewa anapobalehe, ambapo anakuwa tayari via vyake vya uzazi naaminika vinakuwa vimekomaa, lakini pia unakuwa ni umri ambao ni salama, ambao hata mwanamke akipata mimba hawezi kupata madhara makubwa kama vile kwenda kwenye operation na mambo mengine kama hayo. Lakini pia katika tamaduni za kisasa za katika nchi yetu ya Tanzania, wanawake wengi wameolewa katika umri mdogo, ambapo inapelekea kupata vifo vingi vinavyotokana na mimba za utotoni, lakini umaskini kwenye familia ambazo zinakuwa zimepata ndoa kwenye umri mdogo.
Mimi nasema umri wa mtoto wa kike kuolewa ni kuanzia miaka 20, lakini kwa tamaduni zetu za Kitanzania au wengine wanasema za Kiafrika ni kuanzia 18, lakini ni miaka 20 kwa sababu inakuwa hata mtu anaweza kumudu ndoa yake. Hata hivyo mtu anakuwa na akili ya kulea familia tofauti na umri wa miaka 18, kwa sababu akili inakuwa bado hajachangamka vizuri na anakuwa hata hawezi kudumu kuimudu ndoa yake vizuri. Ukizingatia labda kusema kwamba kila kibalee, tuseme kwamba ndio anasema labda kusema kwamba aolewe. Ukizingatia sasa watoto wanabalea wakiwa na umri mdogo. Kwa mtoto mdogo hawezi kama hivi mwingine anabalea ikiwa la 6 au la 7, bado ana haki ya kusoma. Vile vile anakuwa hana haki ya kulea familia na hata pia viungo vyake vya uzazi, kwa sababu mtu akishaolewa lazima atataka yeye mhusika ambaye alimwoa hatataka kuwa na mtoto. Unakuta vile viungo vya uzazi bado vinakuwa havijakaa vizuri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nahisi ni sio, yani ni sawa akiwa kuanzia miaka 20 ndipo
na. Kwa majina naitwa Deogratias Paul, mkazi wa Morogoro. Kwa maoni yangu mimi bwana, umri mzuri wa binti kuolewa ni kuanzia miaka kama 22 hivi kuendelea, kwa sababu nikisema 18 hivi mimi nafikiri bado anakuwa hajakomaa kiakili. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuanzia miaka 20, 22, 25 hapo inakuwa imekapoa.
Kwa majina naitwa Isabella Julius, nitokea mkoa wa Morogoro. Kwa upande wangu, mtoto wa kike anapaswa kuolewa anapofikisha miaka 20. Chana mdogo ambaye atakayeweza labda kuolewa au kupeleka kwenye ndoa kabla kufikisha umri kuanzia miaka 18 hadi 20. Ile inaweza ikamsababisha ya mtoto kwanza, yani kukosa malezi maalum kutoka kwa wazazi wake ama kwa mlezi wake. na pia tukiangalia hasa kwa jamii zetu za huko vijijini ndani ni watoto wa kike wengi sana ambao wanaonewa, wanalazimishwa kuolewa, kwani wakiwa hata bado wakiwa hawajafikisha miaka 18 wanapelekwa watoto wakiwa na miaka 15. Mwisho wa siku unajikuta mtoto akashindwa maisha ya wapi ya kule.
Kwa jina naitwa Tatu, natokea mkoa Morogoro. Kwangu mimi, mtoto wa kike umri wa kuolewa tunaona kama sheria inaonyesha kwamba miaka 18 ndio mtoto wa kike anapaswa kuolewa. Kwangu mimi naunga mkono hiyo sheria ya miaka 18 kwa sababu ukiangalia kwa umri ambao anaweza akawa amevunja ungo, anaweza akawa labda amevunja ungo kwa miaka 14 au miaka 15, ni bado ni umri mdogo. Kwa hiyo ili yeye aweze kuwa mama mwenye familia yake lazima aolewe kwa miaka 18 na kuendelea.
Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu wameitaka serikali iondoe sheria kandamizi zote na kuhakikisha ulinzi wa mtoto kisheria unapatikana katika sheria zote za misingi katika ulinzi wa mtoto, lakini pia serikali irekebishe vifungu vya 13 na 17 vya sheria ya ndoa ili kuonyesha nia njema na kuondokana upotoshaji wa umri wa ndoa kwa Watanzania. Hii ni VOA Mtaani, langu jina Andre Ramadhani kutoka Dar es Salaam.
Shukrani sana Amri Ramadhani kwa makala hiyo ya VOA Mitaani. Ni wakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya Kumekucha Afrika yanasikika pia kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Chuchu FM huko Zanzibar, Sunrise Radio huko Arusha Tanzania, Dodoma FM huko Dodoma, Radio Malaika huko Lubumbashi, Radio Semuliki huko Beni DRC. Punde Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Jeshi la Israeli limesema Alhamisi kwamba wapiganaji wa Lebanon wamerusha makombora mazito na kupelekea wakazi wa kaskazini mwa Israel kukimbilia kwenye mahandaki ya kujikinga bomu, huku watu wawili wakijeruhiwa na kuongeza hali ya taharuki siku moja baada ya polisi wa nchi hiyo kufanya misako kwenye maeneo muhimu ya kidini mjini Jerusalem. Ripoti mpya iliyotolewa na watafiti kutoka chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani imesema kwamba China imepata pointi zaidi katika kushughulikia kusaidia baadhi ya mataifa ya Kiafrika yaliyoelemewa na madeni. Ripoti hiyo ni kutokana na tathmini ya kina ya namna Beijing ilivyotekeleza programu ya kusaidia kwenye madeni maarufu kama Suspension Initiative inayolenga mataifa yaliyoelemewa kama Angola na Zambia. Wanawake na wanaume wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan walibaki nyumbani wakati taasisi hiyo ikiomba ufafanuzi kutoka utawala wa Taliban kufuatia taarifa iliyoamrisha wanawake wote kutoka nchini humo wafukuzwe kazi kutokana na jinsia yao. Walinzi wa bahari ya Japan wanaendelea na operesheni ya kutafuta na kuokoa ndege ya helikopta ya kijeshi iliyotoweka kwenye mitambo Alhamisi karibu na visiwa vya kusini magharibi karibu na Taiwan. Yasunori Morishita, ambaye ni kiongozi wa vikosi vya kijeshi vya ardhini vya Japan, GSDF, wakati akizungumza na wanahabari Alhamisi amesema kwamba helikopta hiyo aina ya Black Hawk inaaminika kuanguka baharini kufuatia kuonekana kwa vifusi vinavyofanana na ndege karibu na eneo la tukio. Serikali ya Canada inalazimishwa kutetea hatua ya kufanya hali kuwa ngumu kwa waomba hifadhi kutoka Marekani kuingia nchini Canada. Baada ya watu wanane kufa wiki iliyopita wakijaribu kuingia nchini humo kwa boti kwenye mto wa St. Lawrence wakitokea Marekani, vifo vya wahamiaji hao wakiwemo watoto wawili wakiwa na pasipoti za Canada vimeongezea uzito kwenye onyo ya awali kutoka kwa wakosoaji wa makubaliano ya uhamiaji kati ya Marekani na Canada.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema na kuanza vizuri weekend.